สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Automating Inequality How High Tech Tools Profile Police and Punish the Poor ของ Virginia Eubanks เป็นสารคดีเชิงสังคมวิพากษ์ที่ตรวจสอบบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบสวัสดิการและบริการสาธารณะของสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการทำงานอัตโนมัติในฐานะความก้าวหน้าที่เป็นกลางแต่ตั้งคำถามว่าระบบคัดกรองข้อมูลแบบจำลองความเสี่ยงและเอาอัลกอริทึมของมาถูกนำมาใช้เพื่อจัดการเฝ้าระวังและคัดออกผู้มีรายได้น้อยอย่างไรผู้เขียนอาศัยงานชาติพันธุ์วรรณนาการสืบค้นเชิงภาคสนามและกรณีศึกษาเพื่ออธิบายว่าความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นถูกทำให้แน่นแฟ้นขึ้นผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีที่อ้างความเที่ยงตรงหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานวิเคราะห์นโยบายสาธารณะวงจรเทคโนโลยีและงานศึกษาความยุติธรรมทางสังคมที่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ตรรกะการปกครองที่มองความยากจนเป็นสิ่งควบคุมมากกว่าต้องช่วยเหลือผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Digital Powerhouse เมื่อสวัสดิการกลายเป็นพื้นที่ควบคุมแทนการดูแลแก่นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง Digital Powerhouse ซึ่งเชื่อมอดีตของสถานสงเคราะห์คนยากจนเข้ากับสมัยใหม่ที่รัฐใช้ระบบข้อมูลเพื่อกำกับชีวิตผู้รับสวัสดิการ Eubanks ชี้ว่าเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้ความช่วยเหลือมีมนุษยธรรมมากขึ้นเสมอไปแต่บางครั้งกลับทำให้การเข้าถึงสิทธิยากขึ้นเพราะผู้คนต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบที่ซับซ้อนและไม่ยืดหยุ่นแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนกรอบการมองจากคำถามว่าระบบทำงานได้เร็วขึ้นหรือไม่ไปเป็นคำถามว่าระบบกำลังปฏิบัติต่อคนจนอย่างไรเมื่อสวัสดิการถูกออกแบบผ่านตรรกะของการคัดกรองความล่าช้าความผิดพลาดและการถูกปฏิเสธจึงไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นผลของโครงสร้างที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมมากกว่าความเอื้ออาทรหนังสือทำให้เห็นว่าการทำให้บริการเป็นดิจิทัลอาจแปลว่าเพิ่มระยะห่างระหว่างรัฐกับประชาชนกลุ่มเปราะบางมากกว่าลดภาระของระบบประเด็น2ข้อมูลและอัลกอริทึมไม่เป็นกลางเพราะมันฝังอคติของสถาบันไว้ตั้งแต่ต้นEubanks ยืนยันว่าระบบอัตโนมัติในงานสาธารณะไม่ใช่เครื่องมือที่เป็นกลางหากแต่สะท้อนค่านิยมสมมติฐานและอำนาจของผู้สร้างระบบหนังสือจึงวิจารณ์ความเชื่อว่าอัลกอริทึมจะลดอคติของมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติตรงกันข้ามมันมักทำให้อคติดูเหมือนเป็นข้อเท็จจริงทางเทคนิคเพราะการตัดสินใจถูกซ่อนอยู่ในรูปแบบคะแนนการจัดลำดับความเสี่ยงหรือกฎเกณฑ์ที่ประชาชนทั่วไปตรวจสอบได้ยากผลที่ตามมาคือผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถโต้แย้งการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนให้ท้าทายเหมือนกรณีการตัดสินของมนุษย์หนังสือจึงชี้ให้เห็นปัญหาสำคัญของความโปร่งใสและความรับผิดชอบในระบบข้อมูลเมื่อการตัดสินใจสำคัญต่อชีวิตถูกแปลงเป็นคำนวนเชิงเทคนิคความไม่เป็นธรรมอาจดูเหมือนเป็นเพียงความผิดพลาดของข้อมูลทั้งที่จริงแล้วมันคือการออกแบบเชิงอำนาจประเด็น3กรณีศึกษาที่เผยให้เห็นผลจริงของระบบอัตโนมัติในชีวิตคนยากจนจุดแข็งของหนังสือคือการใช้กรณีศึกษาจริงเพื่อแสดงผลกระทบที่จับต้องได้ไม่ใช่การถกเถียงเชิงนามธรรม Eubanksเล่าถึงการจัดสรรที่อยู่อาศัยในลอสแอนเจลิสการปฏิรูปและทำให้สวัสดิการเป็นอัตโนมัติในรัฐอินดีแอนาและการใช้แบบจำลองคาดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองเด็กที่พิตสเบิร์กกรณีเหล่านี้ต่างๆสะท้อนรูปแบบเดียวกันคือเมื่อระบบต้องการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพคนที่อยู่ชายขอบกลับเป็นฝ่ายแบกรับต้นทุนมากที่สุดหนังสือทำให้เห็นว่าความเสียหายไม่ใช่แค่การถูกปฏิเสธสิทธิ์แต่รวมถึงความเครียดความไม่แน่นอนและความกลัวที่ต้องใช้ชีวิตภายใต้การเฝ้าระวังตลอดเวลาการจัดการแบบนี้จึงไม่ได้แก้ปัญหาความยากจนหากแต่ทำให้ผู้ยากไร้ต้องพิสูจน์ความสมควรได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลากรณีศึกษาทั้ง3จึงทำหน้าที่เชื่อมทฤษฎีกับชีวิตจริงอย่างแนบแน่นและทำให้ข้อวิจารณ์เรื่องอัลกอริทึมมีน้ำหนักทางสังคมมากขึ้นประเด็น4ระบบสวัสดิการดิจิทัลในฐานะเครื่องมือเฝ้าระวังคัดกรองและลงโทษหนังสือเสนอว่าการใช้เทคโนโลยีในบริการสาธารณะไม่ได้หยุดอยู่แค่การบริหารจัดการข้อมูลแต่ขยายไปสู่การเฝ้าระวังและลงโทษผู้รับบริการโดยเฉพาะในระบบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริตการประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของเคส Eubanks แสดงให้เห็นว่าเมื่อรัฐใช้เครื่องมือดิจิทัลกับคนจนพฤติกรรมของพวกเขามักถูกตีความความสงสัยมากกว่าความเชื่อใจนี่ทำให้สวัสดิการกลายเป็นสนามของการพิสูจน์ความบริสุทธิ์แทนที่จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเผยให้เห็นการเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากผู้ให้บริการไปเป็นผู้ตรวจตราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างผลทางวัฒนธรรมด้วยกล่าวคือสังคมเริ่มคุ้นชินกับการคิดว่าคนจนต้องถูกจับตาเป็นพิเศ หนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังวิจารณ์ตรรกะทางการเมืองที่ทำให้ความยากจนถูกมองเป็นภัยคุกคามที่ต้องควบคุมประเด็นสุดท้ายข้อเรียกร้องเรื่องความยุติธรรมเชิงนโยบายความโปร่งใสแอนออกแบบโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางแม้หนังสือจะเป็นงานวิพากษ์แต่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเปิดโปงปัญหาเท่านั้นยูแบงค์ชี้ไปสู่ความจำเป็นของการตรวจสอบระบบอัตโนมัติอย่างจริงจังทั้งระดับนโยบายการจัดซื้อเทคโนโลยีและกระบวนการตัดสินใจที่กระทบสิทธิมนุษยชนประเด็นสำคัญคือผู้ได้รับผลกระทบควรถูกมีส่วนร่วมในการออกแบบและกำกับดูแลระบบไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุของการประเมินจากภายนอกหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสำหรับผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการนักเทคโนโลยีและนักเคลื่อนไหวที่ต้องการเข้าใจว่าระบบข้อมูลสามารถสร้างความเสียหายเชิงโครงสร้างได้อย่างไรหากขาดกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็งความโดดเด่นของหนังสือคือมันไม่เสนอความหวังแบบลอยๆแต่เสนอความเข้าใจที่แม่นยำว่าเทคโนโลยีจะยุติธรรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเมืองของการออกแบบและการกำกับดูแลมากพอกับพอกับความสามารถของซอฟต์แวร์โดยสรุป Automating Inequality เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจนโยบายสาธารณะความยุติธรรมทางสังคมเทคโนโลยีข้อมูลงานสวัสดิการและการตรวจสอบอำนาจของรัฐหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงสังคมเพราะช่วยให้เห็นว่าอัลกอริทึมที่ดูเป็นกลางอาจซ่อนการเลือกปฏิบัติการเฝ้าระวังและการทำให้คนชายขอบต้องรับภาระมากขึ้นอย่างไรผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่แข็งแรงสำหรับตั้งคำถามต่อระบบดิจิทัลในชีวิตประจำวันตั้งแต่การคัดกรองสิทธิการตรวจสอบทุจริตจนถึงการใช้ข้อมูลเพื่อจัดการความเสี่ยงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานแนวเดียวกันคือการผสมผสานการวิจัยภาคสนามที่แน่นกับการเขียนที่อ่านเข้าใจง่ายการมุ่งเน้นผลกระทบต่อผู้ยากจนอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงถกเถียงเรื่องเทคโนโลยีในระดับนามธรรมจึงเป็นหนังสือที่ทั้งให้ข้อมูลกระตุ้นการวิพากษ์และช่วยเปิดมุมมองต่ออนาคตของรัฐดิจิทัลอย่างรอบคอบหากคุณต้องการสนับสนุน Virginia Eubanks คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่